aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji aktuelnosti govorimo o ovim temama. Saobraćaj na novootvorenoj dionici autoputa Banja Luka Prnjavor od Mahovljana do Drugovića u dužini od 10 km danas se odvija punim intenzitetom. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov izjavio je da su pokušaji da se Bosna i Hercegovina uvuče u NATO sve energičniji, ali da je bar jedan dio zemlje protiv toga. Za samostalnost Katalonije glasalo 90% građana, španske vlasti i Evropska komisija smatraju referendum nelegalnim. Toliko u najavi, sa vama je danas tonski realizator Draško Vrhovac, vaš domaćin u studiju je Aleksandar Javorac, a sada je pravo vrijeme da provjerimo kakvu muziku nam je odabrao Bratislav Božić.
Did you give it up the lock?
saobraćaj na novo otvorenoj dionici autoputa Banja Luka Prnjavor od Mahovljana do Drugovića u dužini od 10 km danas se odvija punim intenzitetom. Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić rekao je da kroz naplatnu rampu u Jakupovcima danas već prolazi 50% više vozila. Izgradnjom mreže autoputeva Republika Srpska gleda u budućnost, izjavio je juče prilikom svečanog otvaranja predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Na novootvorenoj dionici autoputa od Mahovljanske petlje do Drugovića vozači danas ne kriju zadovoljstvo.
Dobro, još najdje tamo kad se spoji, bit će dobro. Dobro je pola sata. Velika je prednost, brže stiže i čuva se auto i svašta nešto.
Odlično, stvarno sam prezadovoljan, nemam šta da kažem, baš sve super, sve najbolje. Pa puno brže, iz Gradiške sam stigao za nekih 20 minuta.
Zadovoljan sam, skraćuje put dovoljno. U Drugovićima, vrlo blizu sam došao do Laktaša, inače traje 10-15 minuta duže.
Ovaj dio autoputa nije toliko značajan po kilometraži koliko po tome što prije zimskih uslova pruža mogućnost izbjegavanja najlošijeg dijela starog puta od Banja Luke do Prnjavora, kaže direktor preduzeća autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Primjetno je i na samom autoputu da ima saobraćaja, a i ovdje na naplatnim kućicama vidimo da je broj vozila, ako se gleda nekakav presjek po satima, sa zadovoljstvom mogu reći i preko 50% više vozila imamo za početak. Još ne možemo da uporedimo nekakve cifre na nivou 24 sata, ali na nivou satnog pregleda imamo značajno povećanje broja vozila. Naravno, tu ima više razloga. Prvo imamo znatiželju vozača da prođu novom dionicom autoputeva i da vide kako to sve izgleda. Plaćaju ovdje putarinu, vjerovatno će to biti razlog da neki i odustanu nakon što su vidjeli šta se dešava, ali vjerujemo da, što je svrha puštanja u saobraćaj ove dionice, kad počnu kišni dani, a pogotovo kad počne snijeg, da će se onda još veći broj vozila odlučiti i vozača odlučiti da koristi novoizgrađenu dionicu autoputa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je tokom jučerašnjeg obraćanja na svečanosti otvaranja da ovim potezom Srpska jasno pokazuje da misli o svojoj budućnosti. Tom prilikom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srpska uvijek imati podršku Srbije kada su u pitanju ovakvi i slični projekti.
I mi ćemo nastaviti da gradimo iduće godine, da završimo ovu trasu od Drugovića do Prnjavora, što će spojiti Banja Luku sa Dobojem, i dalje ćemo nastaviti, pregovaramo već u ovom trenutku za izgradnju dalje prema Šamcu i puta prema Prijedoru. Dakle, Republika Srpska s ovim sigurno mijenja svoj lik. Ovo nije samo građevinski poduhvat.
Cenimo napore, trud i uspjehe Republike Srpske i u želji da svojim građanima omogući bolju komunikaciju, bolji transport, bolji prevoz i robe i ljudi. Putevi i mostovi su nešto što spaja ljude, a ne razdvaja, i mislim da je to od izuzetnog značaja za ekonomski boljitak i napredak Republike Srpske, ali i svih nas.
Na proljeće bi trebalo da bude puštena dionica od preostalih 25 km od Drugovića do Prnjavora, čime bi bio u potpunosti završen autoput 9. januar Banja Luka Doboj u dužini od 72 km.
Waste time.
Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov izjavio je da su pokušaji da se Bosna i Hercegovina uvuče u NATO sve energičniji, ali da je bar jedan dio zemlje protiv toga. On kaže da Rusija smatra da članstvo u NATO-u ne doprinosi jačanju realne bezbjednosti neke zemlje. Protivimo se širenju NATO-a na Balkanu, ali to je suvereni izbor naroda i država. Vidimo da u Bosni i Hercegovini nema jedinstva u korist članstva u NATO-u. Bar jedan dio zemlje je protiv toga, rekao je Ivancov za Sputnik. Sa njim je razgovarala Tanja Trikić, novinarka ove agencije.
Svjetski mediji u posljednje vrijeme dosta govore o jačanju uticaja Rusije u Bosni i Hercegovini, a neki čak kažu da je nova meta predsjednika Vladimira Putina Bosna i Hercegovina. Kako vi gledate na te strahove?
Ну, вы знаете, наверное, влияние это не такая плохая вещь.
Uticaj nije tako loša stvar, sve zavisi od toga kakvim ciljevima teži. Da, naravno, kao i svaka država, mi želimo da budemo prisutni u BiH i da naše prisustvo odgovara interesima koje ima naša država. Nema ničeg lošeg u tim interesima, oni nisu upereni protiv BiH, niti protiv nekog od njenih naroda. Naši interesi su u razvoju obostrano korisnih veza u različitim oblastima. Kao što je poznato, mi politički podržavamo BiH. Mi smo jedan od garanata Daytonskog sporazuma i naš uticaj u tim pitanjima je usmjeren prije svega na poštovanje Daytona, čiji je cilj stabilna, samostalna BiH, koja je dio regionalne saradnje, koja opet odgovara interesima svih naroda na Balkanu.
Da li smatrate da je u toku konfrontacija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini?
Nisam sklon da naše odnose sa Amerikancima ovdje posmatram kroz prizmu konfrontacije. Mi imamo zajedničke interese, makar u tome što i mi i oni želimo stabilnost. Ne želimo novi sukob ni u BiH ni na Balkanu u cjelini. Svakako naše ocjene i pristup mnogim pitanjima razvoja BiH se razilaze, ali mi razgovaramo i bar do sad smo se trudili da pronalazimo razumne kompromise. Istina, odmah ću se ograditi, posljednjih 4-5 mjeseci politika i retorika Amerikanaca prema Rusiji postala je oštrija. Mi polazimo od toga da uloga međunarodne zajednice i njenih pojedinih aktera u BiH treba da ima pozitivan karakter. Neumjesno je postavljati pitanje ili mi ili Rusija.
Ili NATO, ili Zapad, ili Rusija.
A teza da preko predsjednika Srpske Milorada Dodika Rusija gura svoje interese.
Ну, говорить можно все, что угодно.
Može se pričati šta bilo, Dodik je predsjednik Republike Srpske. Prirodno da kada razvijamo odnose sa Republikom Srpskom, održavamo s njim tijesne odnose. Tim prije što u našem pristupu i međunarodnoj politici i poštovanju Dejtonskog sporazuma ima mnogo toga zajedničkog, uz to imamo veoma široke veze s Republikom Srpskom, ekonomske, kulturne i humanitarne.
Kako gledate na činjenicu da određene snage žele da uvuku Bosnu i Hercegovinu u NATO?
Pokušaj da se BiH uvuče u NATO su prisutni i postaju sve energični. Mislim da je naš stav dobro poznat i nema potrebe da ga objašnjavam. Mi ne smatramo da članstvo u NATO doprinosi jačanju realne bezbjednosti neke države. Protivimo se daljem širenju NATO-a na Balkanu, ali to je svakako suvereni izbor naroda država. I u datom slučaju vidimo da u BiH nema jedinstva u korist članstva u NATO-u. Bar jedan dio države je protiv toga.
Одна часть государства выступает против.
Ima li nagovištaja da bi se Bosna i Hercegovina mogla priključiti antiruskim sankcijama?
Ja думаю, što нет. До сих пор
Mislim da nema. BiH je dosad dosljedno poštovala neutralnost u tom pitanju. BiH ne samo da se nije priključila sankcijama, naprotiv, sankcije su na svoj način odigrale pozitivnu ulogu u razvoju naših trgovinsko-ekonomskih odnosa. Značajno je povećan izvoz u Rusku Federaciju, posebno poljoprivrednih proizvoda. Nemamo razloga za pretpostavku da će se takva situacija promijeniti na gore.
Вопрос про задолженность за газ Боснии и Герцеговины перед Россией. Мне
Что се дешава са дугом БиХ Русии за испоруку газа преосталим из 90-х година? Намерава ли Русия да врши притисак на Босню и Герцеговину с тим у вези?
Собственно, долговые обязательства между Россией
Dužničke obaveze između Rusije i BiH izgledale su ovako. Mi smo BiH bili dužni 125 miliona dolara. To je dio duga koji je otpadao na bivšu Jugoslovensku republiku u vezi sa trgovinskim operacijama između bivšeg SSSR-a i bivše Jugoslavije. Istovremeno postojao je dug od 104 miliona dolara za isporuku gasa u periodu sukoba od 1992. do 1995. Dugo smo vodili pregovore o rješavanju tih dužničkih obaveza. Na kraju smo se dogovorili da će Rusija isplatiti klirinški dug od 125 miliona dolara u novcu, što je i učinjeno. Novac je prebačen početkom avgusta i to pitanje je zatvoreno. Što se tiče gasnog duga Rusije od 104 miliona dolara u ovom trenutku, on je smanjen na 97 miliona. To se desilo zato što je razrađena šema između Gazproma s jedne strane i BiH Gasa i Energo Investa, organizacije iz BiH koje odgovaraju za taj dug. 7 miliona dolara isplaćeno je na sljedeći način. Za svakih 1000 kubika plaća se po 5 dolara. Šema funkcioniše, ali ona naravno nije brza. To pitanje nema međudržavni karakter. Postavlja se na planu komercijalnih odnosa između Gazproma i BiH organizacija koje se bave isporukom gasa u zemlju. Nema razloga da se misli da ćemo snažno pritiskati Bosnu i Hercegovinu ili tim prije primjenjivati sankcije po tim pitanjima. Mi ne koristimo sankcije kao oružje i utoliko prije nismo i nećemo to raditi protiv BiH. Na posljednjoj sjednici Međuvladine komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju maja ove godine s naše strane izražena je želja da u BiH razmisle o tome kako ubrzati isplatu duga za gas. Tim prije što i oni shvataju da problem postoji. U okviru Međuvladine komisije formira se specijalna grupa za energetiku i mislim da će gasni dug biti jedno od pitanja koje će tamo razmatrati.
Gasni dug bude jednim iz tih vprosov koji tamo budu razmatrati.
Kada se može očekivati? Očekivati otvaranje Ruskog kulturnog centra u Banja Luci.
Da sve zavisi samo od ambasade, on bi bio davno otvoren. Ali tim pitanjima se bavi i Ruska federalna agencija za pitanje zajednice nezavisnih država i dijaspore. Oni imaju svoje prioritete i raspored. Nažalost, nas zasad nema u tim planovima. S druge strane, u Banja Luci uspješno funkcioniše odjeljenje Fonda Ruski mir, postoji biblioteka. Na bazi tog odjeljenja osnovan je hor Aleksandar Nevski. tako da se veze i saradnje razvijaju po toj liniji. Željeli bismo da otvorimo kulturni centar i u Banja Luci, u Sarajevu. Uzgred, u Sarajevu na Filozofskom fakultetu postoji katedra za ruski jezik na kojoj se školuje 20 do 30 ljudi.
Da li se razmišlja na zvaničnom nivou o mogućnosti uvođenja direktne avionlinije između Rusije i Bosne i Hercegovine?
To bi bilo odlično. Postoje ideje i planovi, ali oni za sad nisu ostvareni. Pitanje apsolutno nije političko, nego čisto komercijalno. Aviokompanija Moskovija je u zimu 2013-2014. organizovala čarter letove za Sarajevo za turiste ski centra Jahorina, ali snijeg je tada pao samo 6. januara. To jest, ljudi su stigli, a snijega nije bilo. Akcija je bila neuspješna i neprofitabilna. Od tada to pitanje nije ponovo pokretano. Sa ovim brojem turista letovi nisu komercijalno opravdani. Postoji ideja da se koristi Banja Luka kao hub za letove u Europu, kao stanica koju bi mogli da koriste i naši građani i građani BiH za letove u Rusiju. Ta se ideja razmatra.
Ideja takva je, no poka вот она как бы обсуждается. Falling in love with you.
We'll be right back.
Katalonci su jučer održali referendum na kojem su izglasali nezavisnost. Za Španiju referendum se nije održao, a Europska komisija je referendum u Kataloniji proglasila nelegalnim. Uz sukobe policije i građana, jučer je 2,26 miliona ljudi izašlo na glasanje, a njih 90% izjasnilo se za odcjepljenje od Španije. Pripremila Zorana Marković.
Na referendumu koji je protekao u sukobima španske policije i građana uz zatvaranje biračkih mjesta i odnošenje glasačkog materijala glasalo je 2,26 miliona ljudi. 770 hiljada ljudi spriječeno je da glasa, dok je 440 biračkih mjesta bilo zatvoreno. Više od 800 ljudi povrijeđeno je u sukobima policije i građana.
Rezultat je jasan. Mi idemo da proglasimo nezavisnost.
Rezultate referenduma podnijeće parlamentu i proglasit ćemo Katalonsku republiku.
Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont poručio je da je narod osvojio pravo na nezavisnost.
Ostvareno je pravo da Katalonija bude nezavisna država u obliku republike.
Vlasti u Madridu ne priznaju referendum. Premijer Mariano Rajoy odgovara da se referendum u Kataloniji nije održao.
Ovaj proces nije uspio, on je samo poslužio da se dođe do podjele. Moramo što prije da se oporavimo. Ja neću zatvoriti vrata, nikada to nisam uradio. Uvijek sam nudio iskren dijalog u okvirima demokratije.
Danas i jasan stav Europske komisije da referendum u Kataloniji nije legalan, uz poziv španskoj vladi da otvori dijalog. Portparol Europske komisije Margaritis Schinas.
Yesterday's vote in Catalonia was not legal.
Jučerašnje glasanje u Kataloniji nije bilo legalno. To je unutrašnje pitanje za Španiju kojim se treba pozabaviti u skladu sa ustavnim poretkom Španije. Vrijeme je za jedinstvo i dijalog, a ne za nasilje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na ovaj stav Europske komisije uz podršku teritorijalnom integritetu Španije.
Srbija podržava teritorijalni integritet nama prijateljske Kraljevine Španije, baš kao što su oni do dana današnjeg uvijek čvrsto stajali uz integritet i suverenitet Srbije. Tačka. Ono što je za nas problem, to je činjenica, a kako je onda 22 zemlje Europske unije proglasilo legalnim i legitimnim odcepljenjem, čak i bez forme referenduma? A kako to u Kataloniji ne važi referendum, a na Kosovu može i bez referenduma? I na to Srbima neće biti odgovora nikada.
Katalonska vlada iza zatvorenih vrata održava sjednicu na kojoj razgovara o idućim koracima kako bi proglasila nezavisnost. Ispred zgrade vlade rukovodstvo Katalonije dočekale su brojne pristalice nezavisnosti.
I u nastavku današnje emisije aktualnosti govorimo o jučerašnjem referendumu za nezavisnost Katalonije. O tome je sa Draganom Đukanovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka iz Beograda, razgovarao naš urednik Radovan Marčeta.
Događaje u Španiji u emisiji aktualnosti Radija Republike Srpske analiziramo u razgovoru sa profesorom Fakulteta političkih nauka Draganom Đukanovićem, profesorom međunarodnih odnosa, kojem želimo dobar dan u Beogradu.
Dobar dan.
Šta se ovo događa u Španiji, najjednostavnije rečeno, odnosno u Kataloniji? Dugo je najavljivan referendum, međutim, čini se da ipak javnost nije očekivala baš ovako veliku upotrebu sile na sam dan izjašnjavanja.
Pa, znate kako, očigledno je da nije poštovana u potpunosti demokratska procedura za samo raspisivanje referenduma, što je izazvalo jučerašnje, da kažemo, eskalaciju nasilja u Kataloniji i što nije primjereno naravno demokratskim političkim sistemima zapadne Europe. Tako da tu postoji neka vrsta objektivnog problema kako će se to u buduće kanalisati kroz, da kažemo, institucije Španije, koja je evidentno oslabila sada i svoju spoljnopolitičku poziciju i opšte poziciju unutar Europske unije.
A s obzirom na uslove u kojima je održan referendum, može li se govoriti o legitimnosti referenduma, a onda s tim u vezi o validnosti proglašenih rezultata?
Ja imam zaista velike rezerve na način organizovanja tog referenduma, pre svega na način njegovog raspisivanja, a zatim i na tok održavanja, gdje recimo nije postojao jedinstven materijal koji je distribuiran glasačima, gdje su glasači zapravo kod kuće štampali listiće i tako dalje, gdje postoje naznake da su i maloletna deca glasala na samom referendumu. Tako da je veoma upitno sam taj rezultat. Ali s druge strane ne umanjujem realno činjenicu da jedan značajan broj građana Katalonije očigledno u nezavisnosti ove pokrajine vidi konačno rješenje.
Dakle, profesore Đukanoviću, da li je pokazana upotreba sile primjerena demokratskim društvima? Jer već imamo nekih analitičara koji smatraju da to ipak je prekoračenje. Pa bez obzira što referendum možda i nije na najustavniji način organizovan.
Pa ono što smo jučer vidjeli može se u nekim segmentima označiti kao prekomerna upotreba sile. Zaista mislim da su i incidenti sa građanima i sa vatrogasnim jedinicama i tako dalje ipak neka vrsta, da kažemo, prekomerne upotrebe sile.
Organizatori međutim najavljuju da će u roku 48 sati proglasiti nezavisnost. Da li je moguće da se to dogodi?
To je sasvim moguće da se uradi u parlamentu, ali je pitanje koji će međunarodni akteri priznati jednostavno proklamovanu nezavisnost Katalonije u ovom trenutku. Mislim da ne vidim ni jednog značajnijeg aktera ni u evropskom okruženju, dakle unutar Evropske unije, a ni šire, koji bi to priznao.
Madrid se, naravno, zvanični Madrid se oštro protivi i samom održavanju, a posebno i rezultatima do kojih se došlo na ovaj način. Međutim, Brisel čuti. Kako to objašnjavate?
Pa mislim da Brisel insistira na poštovanju demokratskih procedura predviđenih Ustavom Španije. Dakle, Brisel nije protiv održavanja referenduma ili bilo kog izjašnjavanja građana, kao što se nekada sada i tvrdi kod pojedinih analitičara, nego mislim da je zapravo samo pokušaj da se sve uključi, dakle, u ustavni sistem Španije, dakle da se sve inicijative sličnog tipa zapravo kanališu na jedan demokratski način. Mislim da je Evropska unija pravo pre nekoliko, da kažemo, minuta i objavila slično saopštenje.
Britanija je dosta suzdržana. Britanski ministar financija je rekao da je to unutrašnja stvar Španije. Mislite li da će to mišljenje dijeliti i druge evropske države?
Ne mislim da će evropske države priznati tako proklamovanu nezavisnost Katalonije.
Da li je ipak ovaj referendum i sve što se dešavalo u vezi s njim i što će se možda još eventualno dešavati, može li on biti uvod eventualno u sukobe širih razmjera?
Ja ne vidim tu mogućnost ni unutar Španije. Naravno da će to na određeni način da podstreka separatističkim pokretima širom Europe, ali ne mislim da postoje neki potencijali za oružane sukobe ili neke slične incidente.
Srpski ministar inostranih poslova Ivica Dačić je jasno rekao da se protivi ovakvom pokušaju Katalonaca.
Da, to je juče izjavljeno na pres konferenciji. To je stav zapravo Srbije da ona ne priznaje, da zapravo priznaje teritorijalnu celovitost i integritet Kraljevine Španije.
Što je naravno sasvim razumljivo i u pogledu stanja Srbije u odnosu na pokrajinu Kosovo, koju je međunarodna zajednica, čije je samoproglašenje jednim dijelom i priznala, je li tako?
Slažem se, ali i špansko nepriznavanje nezavisnosti Kosova je također vezano za istu činjenicu.
I tu postoji neka vrsta reciprociteta, ako možemo tako da kažemo.
Apsolutno, da.
Ipak, dakle, vi smatrate da katalonskim referendumom neće biti otvorena, ako sam vas dobro razumio, Pandorina kutija na širem prostoru Europe, pošto se pojavljuju neke slične inicijative u Baski i u drugim nekim regionima?
Da, te inicijative postoje, ali mislim da se zaista mora voditi računa o demokratskom načinu rješavanja tih pitanja i da ne postoji mogućnost da, ako se ta pitanja budu otvarala, to bude na nekakav nasilan način, nego naprotiv, kroz poštovanje procedura. Ne mislim da će ovo osnažiti separatističke pokrete. Vidjeli smo i pred nekoliko godina i referendum u Škotskoj nije urodio plodom. Dakle, ima i različitih iskustava u današnjoj Europi.
I evo, da zaključimo ovaj razgovor, kako vi vidite onda dalji razvoj situacije konkretno u Kataloniji?
Pa jako je teško predvidjeti. Mislim da će parlament proglasiti, jednostrano proglasiti nezavisnost, ali da će to proizvesti samo dodatne tenzije sa centralnim vlastima. I mislim da na to vlada premijera Rahoja sigurno neće pristati.
Profesore Đukanoviću, hvala vam što ste učestvovali u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske i doprinijeli da evo naša javnost bolje razumije situaciju u Španiji, odnosno Kataloniji.
Hvala i vama. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever.
Lijepe vijesti stižu nam sa Jahorine. Menadžment Olimpijskog centra odlučio je da u narednoj zimskoj sezoni djeca sa Pala imaju besplatno skijanje. Ova praksa proširit će se i na ostale krajeve u Republici Srpskoj s ciljem razvijanja i popularizacije zimskih sportova među mladima. Istovremeno, na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Olimpijskog centra Jahorina donesena je odluka o emitovanju druge emisije obveznica u iznosu od 10 milijuna 375 hiljada maraka, izveštava Radan Škipina.
Značaj odluke menadžmenta Olimpijskog centra Jahorna o besplatnom skijanju u predstojećoj zimskoj sezoni za učenike osnovnih i srednjih škola sa Pala je višestruk, ističu direktor Olimpijskog centra Dejan Ljevankić i načelnik opštine Pale Boško Jugović, koji su i potpisali sporazum o saradnji uz preuzimanje obaveze za celokupnu organizaciju i bezbjednost djece na planini.
To je jedna od najvažnijih odluka koju je Olimpijski centar doneo i smatramo da na taj način mi podstičemo društvenu odgovornost i podstičemo decu da se vrate sportu i da imaju zdrave navike.
Ja kao predstavnik lokalne zajednice želim da zahvalim u ime svih građana Pala, svih roditelja te djece, što zaista pokazuje da Olimpijski centar želi da na ovu planinu dovede klijentelu, počev od domaće preko naravno građana Sarajeva i do čitave regije.
Osim besplatnog skijanja, najmlađima će biti dostupan i ski vrtić kao i skijaški poligon prilagođen njihovom uzrastu. Ovo je samo dio novih sadržaja koji će biti dostupni posjetiocima od 15. decembra kada zvanično počinje ski sezona. Već sada se zna da su svi smještajni kapaciteti na Jahorni bukirani do 25. januara. Do početka sezone intenzivno se uređuju staze, prilazni putevi, parking prostor, rasvjeta, ali najznačajniji radovi su na uspostavljanju sistema za vještačko osnježavanje. Zbog toga su ovi radovi na Jahorni označeni kao najobimniji u posljednjih 30 godina, ističe ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Predrag Gluhaković.
Obilazeći radilište, ovo sigurno od 84. odnosno od 80. godine nije se ovako radilo kao što se radi sada i ovo je sigurno zasluga svih od republičkog nivoa do lokalne zajednice i sigurno svi smo zaslužni za ovo što se sada na Jahorni radi.
A da bi se sve odvijalo planiranom dinamikom i u naredne tri godine Jahorna postala regionalni lider u zimskim sadržajima, potrebno je obezbijediti financijska sredstva. Razmatrajući to pitanje, Skupština akcionara Olimpijskog centra Jahorna odlučila je da se pristupi emitovanju druge emisije obveznica u iznosu od 10 milijuna 375 hiljada maraka, potvrđuje predsjednik nadzornog odbora Nedeljko Elek.
Što se tiče postojećih obaveza, mi smo sa IRB-om već prije 15 dana postigli sporazum o konvertovanju dospjelog duga i nedospjelog duga, tako da su to dva odvojena procesa. A mi smo u sklopu opšte konsolidacije firme već napravili sporazum sa IRB-om koji samo čeka saglasnost Vlade Republike Srpske.
Menadžment Olimpijskog centra Jahorna donio odluku i da se za potrebe judo sporta, a povodom zlatne medalje koju je nedavno osvojio judista Nemanja Majdov, dodijeli lokacija na samoj planini gdje bi zagradio objekat sa svim sadržajima neophodnim za tu vrstu sporta.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktualnosti Radija Republike Srpske. Provedite ugodne ostatke večeri uz naš radio, a u 18 časova su najnovije vijesti.